käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all järgi sina mind. Ja täna on minu vestluskaaslaseks siin Pereraadio stuudios Jaana Rosin ja ma pean tema tunnustamiseks küll ütlema seda, et tema on läbi nende aastate olnud see inimene, keda väga sageli on siia nii-öelda viimasel minutil mikrofoni ette tassitud. Ma tean, et ta ei ütle mulle ära ja kui mõni teine saate külaline miski pärast tulla ei saa salvestusele, siis Jaana on see, kes ootamatult siia mikrofoni taha peab istuma ja sinna juurde veel ka midagi mõistlikku ütlema. Nii et täna jumalale, et meil on võtta sellised sõpru ja kaasasi, kes on valmis niimoodi tulema ja jagama oma kogemust, sest loomulikult me oleme jälle siin selleks, et jagada oma vaimulikku kogemust, rääkida jumalaga käimisest käsikäes ja käsikäes ka üksteisega. Minu jaoks on alati olnud väga, väga värskendav kogemus jumalaga ühe saate ettevalmistamine, alates siis sellest, kui see mõte tuleb pähe just sellist saadet teha. Ma usun, et neid mõtteid annab Jumal, sest ma palun teda ja usun, et ta vastab palvetele, aga mõnikord on meil ilmselt vaja mingit erilist kinnitust, mida Jumal ka siis pakub ja selles mõttes oli selle saate eellugu. Jälle minu jaoks hästi tore kogemus, kui ma olin saanud südamesse teha saade ilmutuse raamatu 14. peatükist, mis teadupoolest on päris tõsine peatükk, siis ma esialgu väga kõhklesin ja Jumal, kes meid ikka kinnitab, kui me oleme õigel teel, aga kõhkleme selles tees või selle õigsuses, saatis mulle imelise kinnituse nimelt nädalaega tagasi, kui ma olin juba tõsiselt ikkagi hakanud selle teema peale mõtlema, potsatas järjekordselt minu postkasti üks inglisekeelne vaimulik mõtisklus hommikvalve, nagu meie seda nimetame, mis rääkis täpselt samadest asjadest, mille peale mina olin mõtelnud ja mis oli mulle tohutuks kinnituseks sellest, et see on ka Jumala tahe, et me nendest asjadest siin räägime. Seoses selle ilmutusraamatu 14. peatükiga ma mõtlesin eriliselt just sellele tekstile ja me natukse aja pärast loeme ka seda peatükkisi eetrisse. Mõtlesin sellele tekstile, kus on öeldud, et saab olema üks rahvas, kes järgib talle, kuhu ta iganes läheb. Ja siis ma mõtlesin veel sellele, et milline peab olema see kogemus. See vaimulik kogemus, mis paneb meid järgima talle, kuhu ta iganes läheb. Ja ka nendele küsimustele sisuliselt oli tähelepanu pööratud selles hommikvalves, selles mõtiskluses, mida ma tahaksin siia ette lugeda. See ei ole väga pikk ja selles mõttes see ei peaks kedagi tüütama, aga see on nii vägev teada, et Jumal pani selle kellegile südamesse sealt Ameerikast meie poole teele panna just õigel ajal. Kas oled kunagi imestanud selle üle, kuidas nii paljud Pauluse kirjad on sattunud Piiblisse? Ta ei oleks kunagi osanud isegi unistada sellest, et tema kirjutab osa sellest, millest meie teame, et see on Jumala sõna. Põhjus pole mitte selles, et Paulus oleks olnud loomupäraselt hea inimene. Tema enda sõnul osales ta enne, kui ta evangeeliumi mõistis, argpükslikus mõrvas ning ta tunnistab, et ta himustas oma ligimese naist. Kuidas võis selline mees lõpuks kirjutada suurema osa Uuest Testamentist? Vastus sellele küsimusele pole, et ta oli tehtud paremast materjalist kui meie. Luther ütleb targalt, et me kõik oleme tehtud samast taignast. Ei, erinevus on lihtsalt selles, et Paulus nägi midagi, mida tundub, et meie veel näinud ei ole. Ja see, mida ta nägi, ajendas teda elama ennast ohverdavat Jumala pojale pühendumise elu, mis paneb ta erilisele kohale meie kõigi inspireerimises. Teises kirjas korintlastele 11. peatükis räägib Paulus meile, mida ta Jeesuse pärast talus. Teda peksti rohkem kui ühtki teist apostlit, ta oli rohkem vangis, palju kordi suremas. Ta sai juutide käest nende seadinaga kaetud nahkpiitsaga 5 korda, 39 hoopi, 3 korda peksti teda vitsidega, 1 kord visati kividega, 3 korda elas ta üle laeva huku, 24 tundi veetis ta laeva rusude küljest kinni hoides Vahemeres, Lisaks lõputu töö ja vaev, näljas ja janus, külmas ja alasti olekus. Nii kõike seda valutades ööl ja päeval südant noorte kristlaste pärast, mis sundis teda kirjutama nende julgustamiseks peaaegu lõputuid kirju. Palun ära pane seda meest piedestaalile nagu kedagi, kes peaks igavesti jääma ainsaks omasuguseks. Piibel rõhutab, et neil viimastel päevadel on 144 000, kes täielikult kordavad Pauluse kogu südant hõlmavat pühendumist Jumala pojale, sest ka nemad järgivad talle, kuhu ta iganes läheb. Nad põlgavad ära saatana peibutava, kuid kavala metsalise märgi ja valivad vastu võtta sellele vastanduva Jumala märgi, Jumala pitseri. Paulus palvetas Kristuse isa poole, et ta annaks meile eesõiguse näha seda, mida ta nägi. Kristuse agape armastuse nelja suure joonelist mõõdet, selle laiust ja pikkust ja kõrgust ja sügavust. Kui sa palvetad uue luksusauto või puhkuse reisi pärast Havaile, siis isa taevas võib selle palve kas rahuldada või ka mitte rahuldada. See sõltub sellest, mis tema arvates on sinu hingele parim, kuid kindlasti rahuldab ta sinu palve näha seda, mida Paulus palus, et sa võiksid näha, kui sa vaid soovid näha. See oli see lugu, mis mind tohutult kinnitas ja mis tegelikult rääkis samadest asjadest, millele mina olin selle saatega mõelnud. Aga nüüd me loeksimegi Jaanaga seda sama peatükki, millest täna juttu tuleb. Tavapäraselt me nii pikki piiblitekste siin saates ei loe, täna teeme erandi, kuna me ei saada räägib selle peatükki kogemusest. Ja üritame seda peatükki lugeda nii, nagu me oleme tavaliselt lugenud nii hingamispäeva koolis kui ka palvegruppides. Ja see tähendab kahe salmi kaupa.
Ja ma nägin ja vaata, tal seisis siiani mäel ja ühes temaga 144 000, kelledel oli otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Ja ma kuulsin häält taevas otse kui hulga vette kohisemist ja nagu suurem üristamise häält. Ja hääl, mida ma kuulsin, oli otse kui kandlelööjate hääl, kes löövad oma kandleid.
Ja nemad laulsid uut laulu aujeri ees ja nende nelja olendi ja vanemate ees. Ja ükski ei võinud seda laulu ära õppida, kui aga need 144 000, kes on ära ostetud ilmamaalt. Need on need, kes endid ei ole rüvetanud naistega, sest nad on neitsilikud. Need on, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. Need on inimeste seast ära ostetud esianniks Jumalale ja tallele.
Ja nende suust ei ole leitud kavalust. Nemad on veatumad. Ja ma nägin teist inglit lendavad kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele.
Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud on suur linn Baabelon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid.
Ja veel kolmas ingel jälgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaisisele või oma käe peale, siis see saab juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees.
Ja nende valus uits tõuseb üles ajastute ajastuteni ja ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kumardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes võtavad vastu tema nimemärgi. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku.
Ja ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale. Tõesti ütleb vaim. Nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. Ja ma nägin, vaata, valge pilv ja see, kes pilve peal istus, oli inimese poja sarnane. Temal oli kuldpärg peas ja terav sirp käes.
Ja templist väljus teine ingel ning hüüdis suure häälega sellele, kes istus pilve peal. Pista sirp sisse ja põima, sest lõikusaeg on tulnud. Maalõikus on ju valminud. Ja see, kes istus pilve peal, laskis oma sirbi käia üle maa ja maa lõigati paljaks.
Ja teine ingel väljus taeva templist ja temalgi oli terav sirp käes. Ja veel teine ingel väljus altarist ja temal oli võimus tule üle. Ja ta hüüdis suure häälega sellele, kellel oli terav sirp käes ning ütles, pista sisse oma terav sirp ja lõika maha maa viinapudarjad, sest selle kobarad on küpsed.
Ja ingel laskis käia oma sirbi üle maa ja lõikas maa viiname paljaks ja viskas marjad jumala kange viha surutõrde. Ja surutõrd sõtkuti väljaspool linna ja tõrrest jooksis verd välja hobuste valjastes saadik 1600 vagumaad. See oli siis ilmutuse raamatu 14. peatükk ja loomulikult ei hakka meie siin arutama selle üle, kes või mis on metsalise märk ja ka teiste teoloogiliste küsimuste üle. See ei ole see saade, me tahame keskenduda vaimulikule kogemusele. Sellele kogemusele, mida Jumal igatseb meile kõigile pakkuda, sest kõik, kes kaasa mõtlesid ja lugesid, teavad, et siin on jutt viimastest sündmustest, väga otsustavatest sündmustest selle maailma ajaloos, aga ka iga inimese elus, kes sellel hetkel on elavate maal. Ja sellega seoses ilmselt pole paha mõelda selle üle, milline on meie kogemus Jumalaga täna ja millises suunas tahaks Jumal meid kasvatada, kui me teame, et selline tagakius on tulemas ja kui me teame ka seda, et see tagakius võib tulla sealt, kus me tegelikult ei arva, et see võib tulla. Me oleme alati kõige rohkem löödavad just ootamatute rünnakute poolt. Ja kui me ei hakka siin praegu piibliterminid seletama, lihtsalt üks pilk sinna Babyloni peale, et ilmutuse raamatu 17. peatükk räägib, et see on hoor, ehk siis langenud naine. Ja kui me mõtleme, et
see on müüdav naine. Et lihtsalt langenud, et see on müüdav. Ma lihtsalt praegu mõtlesin, et hooramine on tegelikult enese müümine. See ei ole lihtsalt see, et sa oled langenud, aga sa oled ennast müünud maha. Ja vaata, need, kes valivad tegelikult metsalise, müüvad ennast maha talle.
Jah, ja mida ma tahtsin siia juurde öelda, ilmutuse raamatu 17. peatükk kirjeldab seda müüdavat langenud naist istuvana metsalise seljas. Ja kui me räägime metsalise märgis, siis me võime mõelda, et naisena kirjeldatakse ju tegelikult kogudust terve vana testamendi vältel. See müüdav naine võib istuda riigivõimu selga, sest metsalin on kuningriik, nii nagu ütleb piibel, ja võib organiseerida tagakiusamise. Aga tagasi nüüd nende terminite juurest vaimuliku kogemuse juurde, mida Jumal tahab meile pakkuda. Imeline on selle 14. peatükki juures see, et enne kui räägitakse sellest proovist, mis kõigi meie peale tuleb, annab Jumal pildi omadest seal tema juures, seal Jumala mäel, millega ta tegelikult ütleb, et tema armus ja väes me võidame ja ainult tema armus ja väes kõik selle, mis on Jumala vastane.
Kui sa siin alustasid sellega, et Jumal on siin kinnitanud seda saadet tegema, siis pean ütlema, et ma olen pisut valmistunud natuke teises võtmes selleks saateks, aga kuna mul ei olnud vähimatki aimu sellest, et mina peaksin täna siin istuma, siis Jumal kinnitas ka mind ja see kogemus näitab jälle seda, et iga üks meist on kasutatav Jumala töös, kui me ainult lubame seda teha, sest see samal päeval, kui Eha kirjutas mulle, et ma pean siia tulema, siis see päev algas tegelikult nii, et kui ma oma töö postkasti lahti tegin, leidsin ma sealt kirja ühelt inimeselt, kes oli kuulanud meie viimast saadet ja kes oli seal väga positiivse emotsiooni saanud. Ja kuna mina jaoks on see esimene kord, kui keegi niimoodi kirjutab ja mind nagu tegelikult nagu julgustab, et ma ei ole olnud päris mõttetu inimene, vähemalt see üks kordki, siis mul oli hästi hea meel, sest need olid nii soojad sõnad ja nagu nii siirad. Ja see järel tegin ma lahti oma isikliku postkasti ja leidsin sealt Eha kirja, kus ta palus mul appi tulla tänasesse saatesse, sest kuna see teema on tõesti selline keeruline mõnes mõttes ja ilmselt ta tekitab paljudes inimestes soovi vastu vajalda või oponeerida, siis ma isegi nagu ei mõelnud, et ma tahaksin sellest rääkida, aga see kinnitus oli mulle tõesti õigel ajal ja seda oli mulle vaja selleks, et ma siin täna oleksin. Ja ma loodan, et Jumal saab mind täna ka kasutada, et ma istusin lihtsalt niisama. aga selle nädala jooksul nägin ma jälle seda, kuidas Jumal tegelikult õpetab meid endaga käima ja pühenduma, sest need sõnad, nende 144 000 kohta, kus on öeldud, et need on need, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. Et tegelikult see siin on meie kõigi südame soom, ma arvan, kes me siin kolmekesi stuudios istume, sest Viljar Saar keerab meil helipuldis nuppe. Ja need sõnad minu jaoks küll aastate jooksul saanud tõsiselt oluliseks. Ja sellel nädalal, ma teadsin, et sellel nädala lõpp tuleb päris keeruline, et mul puhkamiseks ja mängimiseks aega eriti ei jää ja ma palusin eestpalvet enda pärast teha meie palvelistis. Ja siis ma nägin, ma täiesti konkreetselt nägin, mis moodi Jumal öelt poolt juhatab ja mis moodi me oma valikuid teeme, et kui me arvame, et see Jumalale täielik pühendumine on nagu mingisugune üks suur samm, mille me teeme, et me ärkame hommikul üles ja teeme suure tõotuse ja siis sellest alates me oleme täiesti temale pühendunud, siis tegelikult mulle isiklikult tundub ja oma elus ma näen seda, et see käib nende väikeste sammudega. Need on iga päev meie valikud ja neid valikuid on tegelikult uskumatult palju. Ja see, mida mina kogesin, eriti teravalt just nüüd, et sul tuleb praktiliselt iga hetk öelda, kas jah või ei Jumalale. Sest iga hetk sa oled mingi valiku ees. Ja see on tõsine võitlus just selles mõttes, et kas ma ütlen endale ei või jah. Ja see ei olnud niimoodi, et ma kuulsin mingeid hääli oma peas või et keegi minuga rääkis, aga ma teadsin, et mul on valida, kas ma võtan praegu vaimuliku raamatu või piibli või ma istun teleka ette ja lõõgastun seal. Nii et tegelikult see Jumala järgimine ja Jumalale kuuletumine algab nendest väga väikestest, väga igapäevastest asjadest. Ja iga kord, kui me ütleme endale ei ja Jumalale jah, me tegelikult järgime teda.
See põhjus, miks me Jumalat järgime? Miks ma peaksin talle ütlema jah ja kõigele muule ei?
Tead, ilmselt see kõlab võib-olla egoistlikult, aga kui aus olla, siis mina tunnen ennast siis kõige õnnelikumana ja kõige paremini. Mul on kõige parem olla, aga et see ei kõlaks egoistlikult, sest see ei ole tegelikult see. Ma lihtsalt ütlen, et temaga koos on niivõrd hea olla, et mitte ükski ilmalik asi, mitte ükski telekas, mitte ükski asi internetis, mis iganes, mitte kusagilt, ei suuda tekitada seda tunnet, et esiteks oled teinud oma elus midagi mõtestatud, millel on mingi tähendus kellegi jaoks. Ja ma ei mõtlegi, et see on mingi globaalne tähendus, aga see teadmine, ma ei oska öelda, kuidas Jumal seda teeb. Näiteks mul oli eile väga, tegelikult oli meil mõlemal läks hästi raske päev, et me olime hommikus saati jalul, meil olid kohustused ja kui ma õhtul kell 8 koju jõudsin või niimoodi, kogesin ja mitte esimest korda seda, mida Jeesus ütles oma jüngritele seal Samaaria kaevul, et mul on süüa seal, kus te ei tea. Ta ei olnud näljane ja ma arvan, et ta ei olnud väsinud. Sest ma tulin koju ja ma ei olnud väsinud, kuigi ma oleks pidanud olema väsinud konkreetselt, füüsiliselt lihtsalt. Ja ma tean, miks sa küsid seda, miks, sellepärast, mida ta on meie heaks teinud. Aga ma ütlen ausalt, et mul on temaga nii hea koos olla, et iga kord, kui ma olen ta vahetanud teleka vastu või millegi muu vastu, ma tean, et ma olen teda tegelikult reetnud ja mul on nagu kahju. Ja mul on tihti peale kahju lihtsalt sellest, et ta saaks nii palju ka minu läbi teha ja ta saab tegelikult teha nii vähe. Mul on sellest kahju.
Tegelikult see vastus, mida ma ootasin, see kõik oli õige hea, ma kogen täpselt sama ja ma usun, et kõik need meie kuulajatest, kes igatsevad käia Jumalaga ja on seda ka kogenud, sest ma usun, et kui me igatseme seda, siis me oleme ka seda kogenud, võivad selle jutu peale öelda aamen. Meil ei ole tõesti kusagil nii hea kui Jumalaga koos, isegi siis, kui me mõtleme selle näite peale, kui Jeesus oli me jüngritega paadis ja ümber, paadi oli möll ja Jeesus magas seal paadis. Ta teadis, kellele ta kuulub. See oli näide sellest, et see sisemine rahu, see kooskõla Jumalaga ei saanud häiritud sellest, et ümberingi möllas. Ja see ei saa ka meie elus häiritud, aga see vastus, mida ma tegelikult ootasin, ja ma usun, et see on su südames olemas, on see, et me valime järgida Jumalat, kuigi meil see alati välja ei tule. Sellepärast, et me armastame teda. Vastusena sellele, et iga päev, mis me Jumalaga käime, teeb meile selgemaks ja ilmselgelt tajutavamaks selle armastuse, mis temal on meie vastu. See avaneb selles samas temaga käimises jälle igakord uue kandi pealt. Jälle sa näed midagi sellist, mida sa enne ei ole näinud ja see paneb tahtma neid valikuid teha.
Lihtsalt, mida rohkem sa oled nagu Jumalaga koos ja mida rohkem sa lubata temal endaga rääkida, mida rohkem sa kuulad ja mida enam sa näed, kui võrd Jumala armastus ületab kõik selle, mida meie kujutame ette. See on vist nii ümmargune jutt, et ei saa aru. Ma mõtlen seda, et tegelikult Jumal armastab inimesi nii, nagu me ei suuda seda isegi ette kujutada. Inimestena me kipume juba ja tihti seadma neid piire, et Jumal armastab sind siis, kui sa oled selline ja selline. Jumal armastab sind siis, kui sa joo ja ei suitseta või kui sa loobud sellest teisest või kolmandast asjast. Aga mida rohkem ma näen, mis moodi Jumal tegelikult armastab, sõltumata sellest, millised me oleme. Sest tegelikult on kõige kurvem see, et meie, kui me käime kirikus, me kujutame ette, et me oleme nagu midagi väärt ja sellepärast Jumal meid armastab ja sellepärast meil midagi on. Aga kui ma mõtlen nende kogemuste peale, kus ma näen, et Jumal hoolib nendest inimestest, kellest mitte keegi ei hooli enam. Inimene ise ka endast ei hooli. Tähendab, kui ma selliseid asju näen, siis see mind niivõrd vapustab heas mõttes ja ma mõtlen, kui piiratud on meie arusaam tegelikult Jumalast ja tema armastusest ja sellest, kuivõrd talle läheb korda iga inimene ja võib-olla isegi eriti need inimesed, kes teiste silmis ei ole mitte midagi väärt. Ja just see, ja loomulikult ka mina ei ole ju tegelikult midagi väärt ja kui ma näen, et vaatamata sellele, et ma nii tihti teen asju, mida mina tahan, ta on ikka juures ja igal võimalusel ta kasutab mind, kui ma olen ainult kätte saada. Ei ole ühtegi koht, kus ma tunneksin ennast paremini kui emaga koos.
Ma usun, et kui siin ilmutse 14. peatükis räägitakse inimestest, kes laulavad Aujäri ees uut laulu ja on öeldud, et ükski ei võinud seda laulu ära õppida, kui aga need 144 000, siis ma usun, et siin ongi jutt sellest inimese kogemuse laulust, sellest, mida ma olen kogenud, sellest, et Jumal on tõsiselt hea ja mitte sellepärast, et keegi teine seda ütleb, vaid sellepärast, et mina tean seda oma kogemuse kaudu, oma Jumalaga käimise kaudu. Ja see paneb mind laulma seda laulu, mida mitte keegi ei saa laulda siis, kui ta ei ole seda kogemust teinud. Ja sellest me näeme, et see rahvas, kes siin Jumala mäel on esiannina, nendena, kes järgivad talle, kuhu ta iganes läheb, et nad on teinud selle oma isikliku kogemuse Jumala sügavast armastusest nende vastu. Ja see armastus ja see kogemus on pannud nad otsustama kõigest teda järgida ja kõigest talle kuuluda. Ja see toob meid tegelikult järgmise koha juurde siin sellest samast ilmutuse 14. peatükist just sellest osast, kus on räägitud nendest inglitest, kes lendavad kesktaeva kohal ja kui kesktaeva kohal keegi lendab, siis on ilmselgelt märgatav ja loomulikult kui taeva inglid lendavad ja kui nad lendaksid nähtavalt, siis oleks see märgatav, aga on põhjust arvata, et need inglid on sõnumikandjad ja et nende all mõeldakse tegelikult inimesi, kes on teinud selle kogemuse Jumalaga, mille põhjal nad võivad kuulutada seda, mida need inglid kuulutavad. Ja edasi, kui siin räägitakse, et sellel inglil, kes lendas kestaeva kohal, oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada, siis saame aru, et selle sündmuse, selle lõpusündmuse või lõpusündmuste keskpunktis on tegelikult Kristuse rist. See, mida tema on meie eest teinud, see saab kõrgele tõstetud ja vähe on sellest, kui meie sõnad seda tõstavad ja meie elu ei tõsta seda kõrgele, seda, mida Jumal on teinud.
Ma olen siin selle armuõpetuse kahe joonega alla tõmmanud. Ja miks? See on see, et ühel hetkel ma sain aru, et see igavene evangeelium, see Jumala hea sõnum, see on sõnum armust. See ei ole mingi ähvardus, et te lähete kõik hukka, kui te ei tule siin minu juurde, vaid see on tõeliselt hea sõnum, sest et siin antakse armu. Ja see tähendab, et see näitab tegelikult Jumala halastust, Jumala armastust meie vastu. Tähendab kõiki neid häid tundeid, mida me ju oma igapäevases elus ju ootame ja igatseme. Ja miks ta on veel hea sõnum, kui siin on öeldud, et kartke Jumalat ja antke temale austust ja kummardage teda, siis see ütleb ka seda, et me ei pea punnitama ise tema teeb seda. Kui meie anname talle austust, see tähendab, et me lubame temal teha. See tähendab, et me aksepteerime, et tema teeb meie sees asju, mis on inimestele võimatud, mis on inimesena võimatud, mida mina ei suudaks teha iialgi. Kui Jeesus ütles tollele abielu rikkumiselt tabatud naisele, mine ära teenam pattu, kas ta tegi nalja? Kas ta tegi nalja? Kas see oli lihtsalt mingisugune käibe fraas? Kas tõesti sellises olukorras üks inimene on toodud selleks, et teda kividega surnuks visata, et teda hukka mõista? Ja nüüd Jeesus, kes oli armastav, hooliv, kes kehastas kõik, absoluutselt kõike seda head, mida me oma elus igatseme, kas ta tegi nalja selle naisega, kes oli langenud ja ütles, et ära tee enam pattu, aga ta mõtles midagi muud? Ma ütlen, et ta mõtleski seda, et ta ei teeks enam pattu, aga ta teadis, et see naine saab pattu mitte teha, ainult siis, kui ta võtab vastu Jumala väe enda ellu. Ja kui Jeesus ütles seda sellele naisele ja arvas ja oli kindel, et see on võimalik, mitte selle naise enda väes, vaid Jumala väes, siis miks meie täna mõtleme, et meie peame ise midagi tegema? Ma ütlen veel, et nii nagu see minu selle nädal on jälle elav kogemus on see, et see, mida meie ise peame tegema, on anda oma tahe ja teha oma valik Jumala heaks ja öelda, ma valin sind, ma ei suuda, aga ma valin. Sest tegelikult, kui Peetrus ütles, et ma annan oma elu sinu eest, siis ega ta ei teinud nalja, ta päriselt ju ka mõtles seda, aga Jeesus ütles, et liha on nõder, su vaim on valmis. Ja meiega on ju samamoodi, et kui me tahame päriselt Jumalat teenida, me ka tihti peale meil liha ei toeta meie vaimu. Aga Jumal ei pane meile selles mõttes seda süüks, tal on kahju, et me ei palveta ja et me ei võta temalt abi vastu, aga ta aitab meid edasi. Ja Jeesus ei öelnud, et Peetrus sa lähed hukka selle pärast, vaid ta ütles, kui sa pärast pöördud, siis kinnitama vendi. Tähendab, tal oli juba ka ülesanne.
Jah, ja tal oli ka juba ka see julgustus, et sa pöördud.
Jah.
Ma palvetan sinu pärast, sa pöördud. Ja. Paneme siia vahele muusikat ka mängima täna saates siis kitarrimuusika. David Cleveland on selle muusika mängija ja esimene lugu ongi pealkirjaga nagu hirv, pärit siis lauluraamatust, kus Taavet igatseb issanda järgi nagu hirv veeojade järgi ja meie ka igatseme ja ma usun, et kõik, kes on kuuldel ka igatsevad tegelikult Jumala järgi. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna pealkirja all järgi sina mind ja stuudios on täna Jaana Rosin ja mina olen Ehalobjakas ja me oleme rääkimas ilmutuse 14. peatüki põhjal meie vaimulikust kogemusest, praktilisest Jumalaga käimise kogemusest, nii et me ei keskendu päris endele sümbolitele, nende tähendusele, pigem sellele, mida see meilt ootab. Ka siis, kui ees on tagakiusamise või rasked ajad, ükskõik mis kujul neemad siis tulevad. Ja see pealgir ise pärit siis Johannes Evangeeliumi viimasest peatükist olukorrast, kus Peetrus küsib Johannese kohta, kuidas jääb temaga. Ja Jeesus ütleb talle ja tundub jällegi, et üsna konkreetselt ja võib isegi keegi mõelda, et pisut nagu järsult, et kui ma tahan, et tema jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub, sina järgi mind. Ja põhjus ilmselt, miks ta nii konkreetselt ütlebki, ongi selles, et me võibolla liialt vaatame teisi, vaatame seda, milline on nende kogemus, mida nemad teevad, mida nemad tegemata jätavad. Meid ju kutsutakse üles siin järgima Jeesust ükskõik, mida teevad inimesed meie kõrval või kuidas nad käituvad või kuidas nad meisse suhtuvad, et meie südame soov oleks järgida Jeesust ja teha seda, mida tema meile südamele paneb. Teha seda, millest meie teame, et see on hetkel meie jaoks see õige tee. Aga rääkides veel sellest kogemusest edasi, mida me rääkisime vahetult enne, kui me muusikat siin kuulasime, kui öeldakse, et kartke Jumalat ja antke temale austust, siis ma usun, et Jumal tahab oma rahva kogemuse kasvatada kõrgemale sellest olukorrast, kus meie muretseme sellepärast, et meie saaksime päästetud. See ei ole mitte valega paha soov, et me tahame kuuluda issandale ja tahame olla temaga igavesti üleval seal ja ka uuel maal, nii nagu Piibel kirjutab. Aga usun, et Jumal tahab meid kasvatada kogemuseni, kus me oleme kõrgemad oma isekas soovist saada päästetud ja meie südames on soov, et tema, mitte meie, saaks austatud kõiges selles, mida meie oma elus teeme.
Praegu on kooli lõppu aeg ja siis erinevad kõrgkooli reklaamivad ka oma õppimisvõimalusi ja kutsuvad gümnaasiumi lõpetajad siis endaga liituma. Mul on hästi sümpaatne kõrgema sõjakooli reklaam. Need on mitu erinevat, aga üks nendest oli minu mõelest niivõrd hea. Ma peaaegu kirjutsin selle ülesse. Ja see mõte oli kuidagi niimoodi, ma ei ütle täpselt sõna sõnalt, aga seal on öeldud kuidagi niimoodi, et kui sa meiega liitud või kui sa tuled meil õppima, siis sa ei kaota oma mina, aga sa õpid nägema kaugemale sellest. Mul nagu kohe ühendas see vaimuliku eluga see paralleel, et mida kristlased mõnikord kardavad, mida mina olen kartnud, on see, et kui me anname ennast täiesti Jumala kätte, et siis me kaotame oma isikub ära. Et me muutume nagu mingisuguseks ühetaoliseks halliks massiks. Aga see ei ole tõsi. Tegelikult Jumal ei ole mingit plaani muuta meid ühetaoliseks massiks, sest et vaadake, ta on meid loonud juba kõik erinevaks. Mitte ainult välimuselt, vaid ka oma iseloomult. Ja kui me vaatame loodust, milline see on, kui mitmekesine, siis minu arust see peaks küll kinnitama, et Jumalal pole mingit soovi, et ta oleks siin maa peal mingisugune üks hallide inimeste armee või et kõik on ühesugused ja räägivad ühte sama juttu ja mõtlevad ühte moodi ja käituvad täpselt ühte moodi, et see ei ole see, eks ju. Aga mida Jumal õpetab, on nägema kaugemale oma enese väikesest õnnetust minast. Mida mina olen õppinud nägema, ongi see, et küsimus ei ole selles, kas mina konkreetselt saan päästetud. Küsimus on selles, kas inimesed minu ümber saavad päästetud. Ja mõnikord, kui ma olen temaga väga koos ja kui ma näen inimesi tõesti, kes on tegelikult hukatuse teel ja seda valu, mida mina tunnen, see on väga väike valu, aga ma tunnen seda ja siis ma mõtlen, mis tunne on Jumalal. Näha inimesi hukkumas ja samas töötegijaid on nii vähe, et tal ei olegi kedagi saata õieti. See on see, mida tegelikult Jumal ju minu arvates tahab meile näidata, et küsimus ei ole minu isiklikus minas, minu isiklikus elus ja tõesti andke andeks, aga enamus meist ei suuda globaalses mõttes mitte midagi anda, kui me elame enesekeskselt ja mõtleme, et meie elul on mingi tähendus. Sellele ei ole tähendust. Ainult Jumal saab sellele tähenduse anda ja sellepärast ma ütlen, et meie elu omandab tõelise mõtte ainult Jumalaga koos. ja see ei tähenda, et me kaotame oma isiku ära, see ei tähenda, et me kaotame kuidagi ise ennast ära. Me ei kaota. See, mida Jumal tahab teha, on tuua meis esile see inimene, kelle ta oleks loonud, siis kui see maailm ei oleks patus. Ehk siis see uus inimene, ilma pattudeta.
Ja et see meie isiku pära sellisel viisil, nagu tema on seda mõelnud, saakski avalikuks.
Ja esile toodud positiivselt, eks ja. Ju?
Vaata veel, me oleme siin rääkinud ka sellest, et Jumal peab meie hinge sügavamale saama, selleks, et sealt ka välja rookida selle, kus tegelikult tuleb see meie vale käitumine, kus tegelikult tulevad need meie valed mallid ja suhtumised. Sest üks asi on see, mida me sõnades välja ütleme, meile tundub, et kui me saame oma suu kinni hoitud, et siis ongi nagu korras. Aga tegelikult ei ole ju korras, me kõik teame, et niga kui sees sisiseb, siis sa võid isegi väga kõvasti suu kinni vajutada. Aga sul ei ole hea olla ja sinu mõju on ikkagi vale ja sellepärast, kui Jumal läheb meie sees nii-öelda sügavamale ja näitab meile, millised me tegelikult oleme oma isekuses ja oma patus, siis see on ainult tema püüd kraapida see välja meie pärast teha meile see nähtavaks, et me loobuksime sellest, et me ütleksime issand võtta ära. Ma ei taha seda enam, ma tahan sind, ma ei taha seda enam. Ja mida rohkem meie niimoodi palume seda nõdremana, me ju ennast tunneme, me saame aru, et see, mis meis on, ei ole hea ja meie ise enesest ilma Jumalate oma patuses lihas ja olemuses ei ole head. Nii nagu Pauluski tunnistab, et tema lihas ei ela head ja kui me seda lubame endast välja rookida, siis hakkab üha rohkem see meie tõeline isiku pära välja tulema ja siis me saame aru ka, miks me oleme just seal, kus me oleme ja miks Jumal on annud meile need ülesanded, mis ta meile on annud. Me hakkame seda üha rohkem ära tundma.
Kui sa just siin rääksid sellest, et üks asi, et Jumal näitab, mis meie sees on, eks? Aga selleks, et sellest vabaneda, me jõuame jälle selle sama kohani siin, et kartke Jumalat ja antke tema laustust ja kumardage teda, sest see ei ole tahtejõu küsimus sellest asjast vabanemine. Et see ei ole tahtejõu küsimus, et kas ma vabanen mingisugusest ebameeldivast iseloomujoonest või ebameeldivast tõesti mõttemallist või harjumusest, mis mu sees on. See on Jumala töö. Okei, et on inimesi, kellel on tugev tahtejõud ja kes saavad sellega paljusid asju korda teha, aga mina näiteks ei saa. Ja mulle meeldib ka see 11. salm, kus on öeldud, et ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju. Ja mina toon selle lihtsalt praktilisse ellu. Kui me ei käi Jumalaga koos, siis me südames ei ole rahu. See on see, mis paljusid inimesi vaevab. Neil võib olla kõik olemas ja nad ei suuda ikkagi rahus olla, sest... Ainus asi, mis inimesele selle hea une ja tõelise rahu annab, on koos käimine Jumalaga. Et see ei ole siin lihtsalt mingisugune tuleviku ennustus, see on meie igapäevane elu. Kui meie rahu on läinud, siis otsime ruttu üles, kuhu me Jeesus oleme jätnud.
Ja üks asi veel võibolla seoses selle sama kuulutusega, sa ütlesid väga ilusti seda, et see ei ole mingi teoloogiline värk siin, et see on tegelikult meie kogemus ja kui ilmutusraamatu pealkiri on, et see on Jeesuse Kristuse ilmutus, raamatu pealkiri on Jeesuse Kristuse ilmutus, siis see tähendab seda, et selles raamatus ilmutatakse Jeesust Kristust. Ja võibolla viga ongi selles, et me süveneme liialt sellesse, et mõned sümbolid identifitseerida.
Et mida see kõik tähendab?
Jah, mida see kõik tähendab ja selles mõttes oleme ka üksteisega võibolla riius, sest ühed arvavad, et see tähendab ühte ja teised arvavad, et see tähendab teist. Aga kui me hakkame Kristust otsima, siis meie riid kaob ära. Sest meil on siis üks eesmärk, meil on üks eesmärk leida see, milline ta on ja nii nagu Paulus ütles, et me leiaksime üles selle armastuse kõrguse, laiuse, pikkuse, sügavuse, et me saaksime aru, kuidas meid armastatakse ja probleemid hakkavad lahenema. Seepärast, et siis me saame aru tõesti, et Jumal on meiega oma plaan, et ta hoolib meist igast ühest isiklikult ja iga ühe päästest ja iga ühe heaolust ja et see ei ole mingisugune ähvardamine. Teinekord me anname nendele tekstidele ainult sellise ähvardava tähenduse ja ähvardame nendega üksteist.
Sel nädalal ma käisin oma emaga arsti juures, ta võib Parkinsoni haigust ja me käime kaks korda aastas Merimetsa haiglast arstile näitamas. Ja seekord me pidime ootama ühe teise arsti vastuvõtule veel ka ja me istusime seal koridoris ja ma vaatasin neid inimesi, kes seal osakonnas parasegu sees olid. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kui hästi mul kõik on. Ja see on see sama... millest me enne rääkisime tegelikult, et Jumal õpetab meid nägema kaugemale meist endist. Ja kui sa siis saad aru, et tegelikult sul ei ole mitte midagi viga, sul on kõik nii hästi, aga sa ei tea, millal võib juhtuda sinuga. ja sa võid teha kõik õigesti ja sinuga midagi juhtub, eks. Et me peame lubama Jumala armastus enda sisse niimoodi, et me näeksime teisi inimesi ja tunneksime tõesti valu, kui me näeme, et nad hukkuvad ja et me näeksime igas inimhinges seda inimest, kellest Jeesus on surnud. Et me ei mõtleks nii, et see on tema enda valik või mida iganes. Me ei tea neid olukordi ja üks Jumala inimene on öelnud tegelikult, et ega me ei tea, kus oleksime meie, kui Jumal oleks lubanud meile samasuguseid katsumusi, nagu see inimene on kogenud, keda me praegu hukka mõistame. See on see, mida ma olen õppinud nägema endast kaugemale. Ja ma ei ütle, et see on niimoodi, et iga päev ma olen nii tubli, ma ei ole. Aga alati, kui ma olen Jumalaga koos ja luban tal endaga kõnelda, ma näen seda. Aga teine asi, millest ma tahaks veel rääkida, kui me siin muusikapausil olime, siis Viljar ütles, et noh, Paulusel oli tore, eks ole, ta oli täiesti pühendunud mees, tal ju puudus täiesti isiklik elu, me võime nii öelda, sest ta tegi ainult Jumala tööd, ta oli ju misjonär. Aga mis siis nüüd ülejäänud peame tegema, kellel on pere ja lapsed ja nii edasi, et kas meie siis ei saagi nagu Jumalat niimoodi teenida ja me tulime siin tegelikult järeldusele ja saime aru, et kus iganes sa ei ole ja kindlasti ei ole Jumala plaan see, et pereisa näiteks peaks oma pere maha jätma ja minema evangeeliumi kuulutama. See võib olla Jumala plaan, aga ma arvan, et eriti kui peres on väiksed lapsed, see ei pruugi siiski olla see. Aga kus iganes me ei ole, kes iganes me ei ole, millises olukorras me iganes ei ole, me saame alati olla täiesti Jumalale pühendunud ja teha Jumala tööd seal, kus me oleme. Nii et kui ma olen näiteks pere ema, mul on väikesed lapsed, siis mitte miski ei takista mul olemast seal täiesti 100% Jumala lapsi ja kasvatada neid lapsi ja hoida oma meest ja nii edasi, eks ju. Ja need on samamoodi jälle meie valikud, et kuidas me nendes olukordades käitume. Kui niimoodi naljaga pooleks, et me saame seal oma peres ka ju need oma vitsad ja peksmised kätte küll, eks? Sest tavaliselt kõige rohkem haiget tehakse ikka selles lähipiiris. Et need, kes siin kõige paremini tunnevad, need suudavad sulle ka kõige valusam öelda, eks ju, või teha sulle kõige rohkem haiget. Ja see läheb ka kõige rohkem korda, sest need inimesed on sulle kõige tähtsamad. Selles mõttes ma arvan, me ei pea muretsema, et kui mina ei saa pühenduda missionitööle kusagil kaugel maal, et siis ma nagu ei saagi ennast Paulusega võrrelda või et mul jääb midagi puudu sellest. Et see ei ole nii. Et küsimus on meie valikutas.
Siit edasi minnes Jeesuse tapsid juudid. Mitte keegi võõras, mitte keegi kuskil, vaid oma rahvas. Ja läbi ajaloo on see kristlaste omavaheline võitlus olnud väga paljudele inimestele takistuseks Jumala valimisel.
Jah.
Kui nad omavahel kaklevad ja kui me mõtleme selle peale, et mitte vähe kristlasi ei ole ka surma saadetud kristlaste läbi. Ma ei taha siin kuidagi kristlasi maha teha. Ma lihtsalt toetun ajaloolistele faktidele ja sellele, et ükskõik, mida me arvame mingites asjades, tõesti meil võivad olla erinevad seisukohad ja millegi pärast on see soov siis end teised ära vaigistada. Kui minu seisukoht on praegu selline, siis ma pean kõik teised, kellel on teissun seisukoht, ära vaigistama. Miks me ei võiks uskuda, et see teine inimene teenib ka Jumalat, et ta on asjades saanud pisut teistmoodi aru ja võibolla ta on ka asjadest valesti aru saanud.
Aga võibolla ta on õigemini saanud kui mina.
Jaa, ja võibolla see ajabki mind vihaseks, et ta on õigemini saanud aru. Põhiline on see, et kui mida miski vihaseks, siis see ei ole Jumala töö, see ei ole Jumala vaimu töö, kui ma olen vihane. Vaid ma järgin issandat, nii nagu me täna oleme rääkinud, järgi sina issandat. Tee sina nii nagu issand ees läheb. Mine sina järgi talle. Ükskõik, et sa ei saa teistest aru, ei saa aru, mida nad teevad. Aga sa võid Jumalat järgida.
Ja kui sul on mure teiste pärast. Kui sul ongi tõsiselt mure sellepärast, et keegi saab nii väga valesti aru sinu arvates, siis sinu kui kristlas ees õigus on mitte minna seda inimest ümber pöörama, vaid pöörduda Jumala poole ja palvetada. Sest loomulikult meie ümber on ka inimesi, kes saavadki asjadest valesti aru. Aga meie ei ole Jumal, kes suudaks seda inimest muuta või tema arusaamasid muuta, aga me saame paluda. Ja kui me palvest tõesti saame selle juhtimise, et me peame selle inimesega minema rääkima, siis see on midagi muud, eks. Aga kõigepealt, kui meil on tunne, et keegi saab millestki täiesti valesti aru, et lähme kõigepealt Jumala ette ja ütleme temale, et kuule, mis selle asjaga on. Kas see on see sama case, et sina järgi mind ja see ei ole sinu asi, aga palvetada me võime alati nende inimeste pärast.
Ja me ei pea otsustama nende üle.
Just.
Ja Jeesus ei arvanud, et Peetrus peab otsustama Johannese tee üle või selle üle, kuidas moodi Johannes Jumalat järgib. Selles mõttes ütles Jeesus sina järgi just mind. Aga paar asja veel, mis mul on südamel praegu hetkel, et üks asi on see, et üks kõik millised tagakiusamised tulevad või millised viletsused. Tegelikult ütleb ju Daniel oma raamatu viimases peatükis, et tuleb selline viletsus, millist ei ole olnud maailma algusest peale, aga et sel ajal tõuseb Miikael see vägevürst, kes seisab su rahva laste eest ja kõik, kes on raamatusse kirjutatud, päästetakse. Raamat on eluraamat, talle eluraamat. Ja täna on see aeg, kus me kõik võime lubada oma nimet sinna kirjutada, lubada Jumalal meid päästa ja meie kaudu oma tööd teha. Teine asi, mis seoses selle sama kolme ingli kuulutusega mul südamel on see, et selles viletsuses tuleb välja, mis meis tegelikult on. Ja me ei pea hakkama ootama seda viletsusaega selleks, et selleks valmistada. Me võime täna teha oma otsused Jumala kasuks. Iga täna Jumala kasuks tehtud otsus kindlustab seda, et me oleme tema poolel. Ka need väikesed asjad, millest me vahepeal siin rääkisime, iga see otsus tema poolt antud hääl nii-öelda või temale allumine oma valikutes valmistab meid ka selle suurel päeval olema mitte vaenlase poolt, vaid olema tema poolt. Ja nii nagu Jumala sõna väidab, et selles olukorras osutatakse ühele rahva hulgale ja öeldakse, siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku, siis tuleb see rahvas ilmsiks. Ma ei usu, et ükski kristlane hakkab endast seda väitma, et tema on püha ja ta ei tee midagi valesti, sest me teame, et meil on patun olemus ja me ei ole ilma Jumalata nõdrad, aga me võime valida Jumalat järgida ja kui meil selle ei õnnestu, siis uuesti valida Jumalat järgida ja kui jälle ei õnnestu, siis jälle uuesti valida. Ja tema teeb seda meis, kui me otsustame talle kuuluda, see ei ole inimese töö. Selle sama 14. peatüki lõpp räägib sellest, et Jeesus tuleb siis, kui lõikus on valminud. Ja kes on siis veel lõikus kui mitte meie? Jumala rahvas on Jumala lõikus ja tema tahab meid lõikuseks valmistada. Ta ei taha meid enne maha lõigata, kui valmis ei ole ja see valmis lõikus ongi see rahvas, kes tegelikult kuulutab teda oma sõnade ja oma eluga. Ja võibolla veel üks asi, mis mul nagu praegu just hakkas niimoodi peas ringi käima, et kui siin räägitakse sellest, et Baabelon on langenud, siis mõtleme Jumal rahva ajaloos, kui Baabelon langes, kui Baabelon vallutati, mida see tähendas? See tähendas seda, et Jumal rahvas oli vaba. Ta oli orjusest vaba, ta ei pidanud enam orjama, mitte kedagi muud, ta oli vaba. Ja et kui nüüd lõpus käib jälle see kulutus, et langenud on Baabelon, siis see, mis meid orjastab, on langenud. Meie orjus on lõppenud issanda Jeesuse armus ja väes. Me ei pea teenima kedagi muud peale tema. Ja me võime sellest tegelikult rõõmustada, et see, kes meid on orjastanud, võibolla meid on orjastanud ka valed aru saama mõnest asjast, see on langenud, kõik see on langenud peale issanda, tegelikult langebki kõik, kui me loeme ilmutusraamatu lõppu, tema üksi jääb ja see rahvas, kes on temale ustav, jääb temaga koos. Meil on kõigil võimalik seda kogemust teha juba täna öelda, et keegi peale issanda ei pea minu üle valitsema. Ma võin talle kuuluda, sellepärast, et tema tegelikult on otsustanud kuuluda meile kõigile, andes oma elu Golgata mäel ja deklareerides niimoodi kogu universumile, et armastus võidab.
Ja kui sa nüüd ütlesid, et võime juba täna kuuluda Jumalale ja et Jumal on võitnud kurja, siis Rooma 8. peatükk hakkab selliste sõnadega. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Ja siit edasi tuleb ka veel palju julgustusi, aga see sama räägib sellest, et juba täna me ei pea ootama mingit tulevikku, vaid juba täna meid on juba vabastatud. Kui me oleme Jeesuse vastu võtnud, siis meid on tegelikult vabastatud ja iga kord, kui me anname järele vaenlasele, kui me anname järele oma enda tahtmisele, me tegelikult ütleme, et me ei usu. Me ei usu, et meid on vabastatud. Ja sellepärast mõelgem, kas me usume sellesse, et Piibel on Jumala sõna ja et see, mis siin kirjas on tõsi, või me ei usu sellesse. Me võime alati öelda, et ma ei jaksa ja ma ei saa ja mul ei tule välja ja see ongi kõik õige. Aga siin on öeldud, et meid on vabastatud. Jeesus on ära võitnud, kui ta ütles, et see on lõpetatud, see tähendas, et kurjus oli igaveseks alistatud talle. Ja kõik see kurjus, mida me enda ümber näeme, on ainult see, et Jumal ei saa tegutseda. et me ei võta tema abi vastu ja kui inimesed on maailmas ja seda ei tee, siis see on aru saadav, aga kui kristlased seda ei tee ja leiavad omale vabandusi ja leiavad endale õigustusi, miks nad ei võta Jumala väge vastu, siis see on tegelikult kuritegelik. Sest kui me vaatame ümber, mis maailmas toimub, siis mul mitte lihtsalt süda ei kisu valust kokku, vaid mul on juuksed püsti ja ma mõtlen, et kuidas see on võimalik ja kui kaugele on võimalik minna patus. Aga me oleme kristlased ja ei luba ennast valmistada, kuidas saab Jeesus tagasi tulla, kuidas saab see kõik lõppeda, kuidas saab midagi muutuda, kui meie ütleme, et ei saa. Nii ei saa ja mina ei saa ja mul ei tule välja. Ja ma ei anna Jumalale võimalust enda sees seda tööd teha. Jeesus on öelnud, et see on võimalik. Meil tuleb valida, kas me usume, et Jeesus rääkis tõtt või me ütleme, et ta valetas. Ja ma arvan, et me siin kõik kristlastena ütleme, et ta ei valetanud. Aga kui ta ei valetanud, siis miks me ei luba tema väge oma ellu, et see muudaks seda, et see muudaks meie elu ja muudaks tegelikult maailma meie ümber.
Ja ma siia lõppu loeks ka veel ühe sellise luulevormis mõtiskluse, mis läheb kokku selle mõttega, et see rahvas, kes seal auire ees seisab, nad laulavad laulu, mida täna veel keegi laulda ei suuda, sest me ei ole veel seal auire ees ja meie kogemus ei ole veel lõplik, seda alles lõpetatakse ja oleks Jumal, et see saaks tema auks lõpetatud. Vihma viiskade laulu ta kuuleb ja ime ilusaks peab, kui puu ladvus laulavad tuuled, on seegi kuulata hea. Kuuleb lainete mühavas marsis, ime kaunist harmooniat. Kogu loodus ju temale mängib üht võimsat sümfooniat. Kuid üht laulu ta igatseb kuulda, laulu kallimat kõikidest. Seda laulu vaid sina võid laulda, tänu laulu su päästjale. Inglikoorid laulavad talle, püha püha aujeri ees. Au ja kiitus Jumala tallel, kes suri patuste eest. Kajab looduse lauludest üle, ühe patuse lunastus laul. Kalleim Jeesuse südamele, võimsam taevakooride aust. Seda laulu ta igatseb kuulda, laulu kallimat kõikidest. Seda laulu vaid sina võid laulda, tänu laulu su päästjale.
Kallisa taevas. Ma tänan sind, et sa meid armastad ja armastad meid nii väga vaatamata sellele, et me nii sageli oma valikutes eelistame ise ennast sinule. Et me nii sageli ütleme sinule ei ja ei luba ennast kasutada seal, kus sa saaksid kellelegi abige ulatada. Aga ma palun, sa näed meie südamesse ja sa näed tegelikult meie igatsust olla sinuga koos ja kuuluda sulle kõiges, kogu aeg, täielikult. Ja ma palun, ma väga palun sind, et sa saaksid meid nii kätte, et me võiksime olla kord seal sinu juures ja laulda seda laulu, sest sa tead, et see on see, mida meie süda igatseb. Aga ma palun, et me usaldaksime sind ja usuksime, et see, mida sina oled oma sõnas öelnud, see on tõsi. Et me lubaksime sinul enda sees teha oma tööd, et me ei paneks vastu, et me laseksime ennast kasutada sinu töös, et me õpiksime nägema kaugemale iseendast, õpiksime nägema neid, kes vajavad sind ja et me ei arvaks, et ilma sinuta on meie elul mingi mõte. Palun aita, et me mõistaksime, et sina oled meie elu mõte ja et läbi selle mõistmise me tõesti annaksime ennast sulle, et me pühendaksime ennast sinule ja et sina saaksid tulla pea ja selle maailma üleinimlikud kannatused lõpetada. Isa aita, et meil oleks vastutust ja seda tunnet, et meist sõltub siiski midagi. Aita, et meil oleks käega ja ei arvaks, et me oleme tühised ja meist ei sõltu midagi ja kõik on ainult sinu tahe. Aita, et me mõistaksime, et sa vajad kaastöölisi ja et meie võime need olla, kui me ainult tahame. Ma tänan, et sa ei kaota meiega lootust ja ma tänan, et sa siiski tuled meid ühel päeval siit ära viima. Jeesuse nimel, aamen.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Jaana Rusin Eha Lobjakas, helipuldis oli Viljar Saar. Soovime kõigile kuulajatele ilusat suve koos meie päästja ja issandaga.
Käsi käes.